Son Juan Antonio Alvarellos Arias, son co-titular dunha explotación agraria donde se incorporou unha filla miña que ten 26 anos agora. E bueno, e nos tratamos de facer unha agricultura semi-ecológica, porque creemos que ecológico que é imposible. E bueno, e dedicámonos á crianza de terneros, e tamén vendemos leite que comercializamos a través da cooperativa Feiraco. E bueno, e nos, por exemplo, o que nos interesaría é que alguén vira os nosos terneros, que os probara, que viñera a visitarnos, se si pode, que nos veñan a visitar, que vexan como os criamos. Son criados ao sistema tradicional, é dicir, maman en vacas nodrizas e son alimentados con forrajes que producimos na nosa explotación. Todos os forrajes, excepto o pienso que damos, que é un pienso natural comercializado a través de Feiraco, a base de millo, cebada e soja, e o resto dos produtos producense na casa, cultívanse na casa, coséchanse na casa e faise todo en familia. Somos tres socios na cooperativa e somos dous matrimonios, a miña muller e a máis a miña filla, que está casada agora, hai 6 meses que está casada. E bueno, tratamos de que gustanos moitísimo o tema da ecología, gustanos moitísimo o tema das tradicións antiguas, pero tamén gustanos un pouquinho o moderno, porque hai cousas que hai que adaptarlas ao moderno, porque non se pode ser, é dicir, do tema do ecologismo, este é maravilloso, pero tamén, se o miramos como profesionales, casi é unha utopía. E ojalá alguén o consiga, e se o consigue, pois me alegro moitísimo por eles, pero creemos que é unha utopía. Sin embargo, sí que se pode producir na explotación produtos de excelentísima calidad, que non hai máis que probarlos. E aquí nesta explotación, pois temos, a parte do noso traballo, é dedicarnos a producir carne e leite. Despois temos hobbies, como por exemplo, temos esta horta que está desvendo de frutales, onde hai 54 variedades de frutales, dos que 45 son autóctonos da zona. Esta finca ten unha antigüedade de máis de 200 anos. E bueno, é unha afición, isto é como afición. Se alguén quere vir no verán a vela e probala, aquí nosa fruta non a cobramos, regalámosla.